Автодио. Эфтирин хайрлы болтын адарлы динмейджилер. Сүгін 2010-кінзі елің 15-нсі ноябрі. Кеттіянің пенсинді өні. Аварлар күнділігі өте әді токын программаларымыды ядғыда істірмелден одыр. Рүкім аварлар білен таныс болын. Олар білен тілімен Мердан Фарив таныстырян. Ислямчы Хамас әрекетінің харвы ғанатының басылығы Ахмет Аль-Джабри Исраилің харвы хүчімінде өлді. Бұ мағлумат Исраил тасдиклады. Хамас әрекетінің берен мағлуматын өрә, Исраилің ғазы зорлығын амалансырлың хүчімінде Ахмет Аль-Джабри білін оның ұлығындағы егіндесігім еғолыптыр. Исраилің ішкі аңта ғұлығы бұ ардағы мағлуматтары тасдиклады. Пәкістан Талыван әрекетінің бір нәтсі сөзчетінің тұсығылықтың адат етмәңі разы болыптыр. Бұ арыды Пәкістанның Уғаныстанның хабар сәрістелері мағлумат верді. Әмі Пәкістанның да сәрістер министерлігі бұ арыдақ мағлуматтар тасдиклымақтан езі өрді. Министерлігің мәтбуат өкелі азаттық радиосына ешкімің азаттығы көйбірілмәндігін айтты. Мұндың өңкі пейда болын мағлуматтарда бұ арыдақ лалысығы сәрсенбігіне Уғаныстанның парақытшылық бойынша жоғары кеңесі білен Пәкістан ресмилерің арасындағы кепілесіклерді келінендігі айдылыпты. Уван делегациясы 2010-нің февралінде Пәкістанның Карачи шәһәрінде тұсығыдылын Талыван әрекетінің командирі Моғлы Абдулгани Барадарың түрме тұсығылғындың азат еділмегі уырында тағалай дәрді. Уғаныстанда парақытшылың болып болмазығы ағылағы Уған үкіметі білін Талыван сөгісшілерінің командирлерінің арасындағы кепілесіклері бағылы. Барадарың Талыван сөгісшілерінің арасында ұлы тәсірінің бардығы айтылар. Чарсенбі ұнықтайын коммунистік партиясының құрылтойы тамамланды. Инди юрды еніді 10 ел долындырыжок тәзі ел басшылар дүзімекен белді еділмелі. Президент Ху Чжинтаоның өз вазипесінден чекіліп, орны новаттағы мирас түшір хасапланян вице-президент Си Цзиньпинге берзектігіне қарашылар. Пеншенбі ұны 200 адамдыны барыт меркезі комитет юрдың ұлығы кіші политбюроларыны белілер. Франция Гунватарын ilkinci devleti olup Сирияның тәзі оппозицион коалициясына қырар етті. Францияның президенті Франсуа Алланд бұ арыды сейшен бүгіні Парижді журналистерің өңінде чықс етті. Ексен бүгіні Катарын Доху шахырынды Сирияның оппозиция топорлары президент Басар Аль-Асади хакиметтін ағдырмау үчін өз ары ұлалыстылар. Асады қаршы 20 ай ғолуй вақт бәрі дова медиан қозғылуың нетижесінде 10,004 адым өлді. Сейшен бүгіні Араб Лигасының ве Европа Лелесігінің тасаристлері бойыншы министерлері қайырды дұғысып, коалицияның дүрәділмегіні ұтладылар, әмі ресми тайдын оны қырар етмеділер. Қазақстанның Милли қауіпсіздік бойынша комитеті, яғни қиғыш айдыланды КНБ, интернеттағы экстремистік ве террористік пропаганда қарсы көресімі үшін Европа юрттары білен хат көп қызматташылық етмелілдігіні айдар. КНБ-нің елбасшысының орынбасары Абдулкарим Абдулказимовың чарсенбі күні журналистері айтмағына өре сөйлеген январьдан бері қазақ судының қарары білен террористік ве экстремистік пікірлері өңі сүрген 950 ғолой веб-сайт бетікленіптір. Абдулказимов Зимов Булориалы сайттың ағылағысының Европады ерлесіндігіні беліп, бұл орды Европа юрттары білен қызматтастық етмелдігіні айтты. Қырғызстанның ол шахырында экстремистер ве террористер қалп ретми намылар білен үпчіне дән бей қанун ерінгісті ачылды. Бұл арады Қырғызстанның Милли қопсылық бойынша дөулет комитеті мағлумат верер. Қалп ретми намылар таярылыян ерін ел басысы тұсы өділді. Оның кесімісті хемзен айтшу апкәртшілігіне чекілендігі айдылар. Полиция ретмилерінің чарсен бүгін берен мағлуматын өре бұл іс білен ілтесіклі баса да адамларын көзілігі дуам етер. Қырғызстанның ол регионы Өзбекстан білен серкетті Дартқынны Фергана жүлгісінде ерлесер. Бұ тәвіт 2000-ші жылдарын басларында Өзбекстанның ұслам ерекеті тарапындың Өзбекстаны кейірме үшін ұланылыпты. Американың харвы прокурорлары Уғаныстанды 16 оволейін атып өлдірмекті айпланян Америкалы етгерің харвы суды чекілмегіне ве оңы өлім жазасының берілмегіні сорадылар. Прокурорлар сержант Роберт Бейлсын айлығынш ве хоппықтурчы жинайты едендігіні белледілер. Прокурорлар бір хепті чекінде слабы дингіншіклерден соң өз қарарларыны мәлметтілер. Бейлсын ақлы ұчылары судың кетшірілмегі үчен етерлік мағлуматтарын йоқтығыны өңі сүрерлер. Прокурорларын айтмағы Нөре 30 жаслы Бейлс 11-нчи мартта харвы базаны терк edip 2 ованың ясыйчыларын оқу тутуптур. Үлөндөрүн арасында 9 чагы хем бар. Европада исчилер хөкмөтлөрүн кабыл эдиген тыксыйтлы шаарларына ве барха үстен исчилерге каршы протест кечирделер. Протесттердин эң улуулары Испанияда ве Португалияда болду. Мадридде протестчилер полиция менен чакнышты. Испанияда протесттер себептүү 10 адам кемтүү өлтүрүлдү. Испанияда исчилердин даражасы 25% болуп, бул Европа билелигиндеги эң улуу көрсөткүчтөр. Италияда профсоюздор көпчүлүктөн иш ташлайчыларды чакырды. Грециядагы протест шаарларына чакырды. Тәжикстанның Харбысы уды тишен бүгін юрдың Хатлон тевитінде Серхет Қоры ғұлығының бәс офицерінің 3 жылдан 21 ел арылынды түрмөтті сұғылығына хөкіметті. Ең ұзық мөкілі Тәжик Оуан ары чағында әке Вақсы Серхет кетсілесінің ұзылқы басылығы инзометті Някубова берілді. Судьяның селжерісілік торындан соң журналистері айтмағының өрі сүлчілер сөйлің басында Якубовың еш кабинетінден 20 килограмм